Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Эфирде 7 күн информацион программасы. Бұл минутларда біз һәр вакытта гыша узып баручы атна вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Аммиак, метанол һәм карбионит үзебездә җитештерләчәк. Россия-Кытай хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә Менделеев районында ашламалар, аммиак, метанол химик матдәләр кебек җитештерү комплексы кору төгәлләнеп килә. Рөстәм Миңнеханов бу атнада әлеге заводның төзелешен карады. Шулай ук ул Алабуга һәм Менделеев районнарында язгы кыр эшләре белән дә танышты. Әлеге районнарда берничә социаль объект та ачылды. Анда хәбәрчебез Камилә Гыйләҗевада булып кайтты.
Рустам Миңнеханов эш визиты белән Менделеев районында аммоний заводының ачылышын әзерлек эшләре белән танышты. Заводта аммиак һәм метанол җитештереләчәк. Метанол республиканың нефть химиясе предприятиеләрендә, аммиак авыл хуҗалыгында әһәмиятле булган ашламаларны җитештерүдә кулланылачак. Азотлы ашламаларга килгәндә, гранулаланган карбаметның 30%-ын Россиядә, калган 70%-ын бәйсез дәүләтләр берлеге Европа һәм Азия илләрендә сату күздә тотыла. Ашламалар аммиак, метанол һәм башка химия продуктлары җитештерү заводын төзү Татарстан өчен генә түгел, тулаем Россия өчен бик мөһим проект, дип билгеләп үтте Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов.
Ихтияҗ бик зур, чөнки үзебездә хәтта җитештерелә торган аммиак селитрасына, аммиак өчен без я Тольяттидан, я Кирово-Чепецкидан, я Салават шулардан сатып алабыз һәм ашлама безгә кыйммәт кирәк төшә. Аның өчен бу яңа завод метанның технологиясе искиткеч заманча, камил технология. Биредә киләчәктә менә җитештереләчәк аммиакның бәясе, машинаның бәясе дә карбонитның. Ул күпкә чыгарак булачак, көндәшлек итәргә бу предприятие күпкә җиңелрәк булачак.
Менделеев районының Сәйтәк авылы халкын Рөстәм Миңнеханов күп функцияле үзәк ачылу белән котлады.
Безнең киләчәктә дә авылга ярдәм күрсәтү, авылны саклау шундый максат белән яшибез. Менә сезнең авылда һәр яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр бар.
Монда балалар бакчасы, мәктәп, фельдшер-акушерлык пункты һәм мәдәният йорты урнашкан. Мәктәп, балалар бакчасы кебек халык тормышындагы мөһим объектлар булу һәр авыл өчен мөһим. Без киләчәктә дә авылларны саклап калу өчен бөтен көчне куячакбыз, диде республика президенты. Шулай ук Алабуга районында да берничә социаль объект ачылды. Рөстәм Миңнеханов Мальцево, Танай авыллары халкын котлады. Аерым алганда, Мальцево авылында фельдшер-акушерлык пункты, мәдәният йорты һәм сугыш кырында һәлак булганнарга һәйкәл, Атанай авылында физкультура сәламәтләндерү үзәге ачылды. Рөстәм Миңнеханов Алабуга һәм Менделеев районнарында язгы кыр эшләре барышы белән танышты. Журналистлар белән аралашып, Рөстәм Миңнеханов язгы чәчү эшләрен уңай бәяләде.
Әгәр дә андый-мондый көндә үзгәреш булмаса, без эшне бетерәбез. Бөтен мәсьәлә хәл ителгән, ягулык материалы да. Шуңа күрә без булган районнарда эш оешкан, кайбер хуҗалык чәчү эшләрен бетерделәр.
Язгы кыр эшләре темасын дәвам итеп. Хәзерге вакытта Татарстан басу кырларында чәчү эшләре гөрли һәм финиш сызыгына килеп җитәчәк. Бу авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен иң кызу чор дисәк тә ялгыш булмас. Алар басудан көндезләрен генә түгел, төннәрен дә кайтып кермей. Төп бурычыбыз чәчү эшләрен тиз һәм шул ук вакытта сыйфатлы итеп башкару. Бу максатка ирешү өчен һәр мөмкинлектән файдалану мөһим. Җирдәге дым запасын булдыра алганча кулланып калырга кирәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы китергән соңгы мәгълүматларгә караганда, хәзерге вакытта республикада язгы чәчү 85% мәйданда үткәрелгән. Теманы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнәрә Абдрахманова дәвам иттерә.
Язгы кыр эшләренең барышы республикабыз җитәкчелегенең игътибар үзәгендә. Республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов белән берлектә даими рәвештә районнарда булалар. Бу атнада алар Менделеев һәм Алабуга районнарында булдылар һәм авыл эшчәннәренең хезмәтен югары бәяләделәр. Бүгенге көнгә язгы чәчү барлык мәйданнарның 85%-ында үткәрелгән икән. икән, бу авыл эшчәннәре алдына куелган бурыч вакытында яхшы сыйфат белән үтәлә дигән сүз. Нурлат, Алексеевск, Буа, Апас, Кайбыш, Әднә, Соба, Балтач, Кукмара һәм Балык бистәсе районнары иртә культуралар чәчүне инде төгәлләделәр. Гомуми уңыш ул һәр механизаторның тырыш хезмәте. Бүген без сезне аларның кайберләре белән таныштырып үтәбез. Биектау районының Татарстан хуҗалыгыннан Илдус Мадышев, Мамадыш районының Тәкәнеш хуҗалыгыннан Рәис Саматов, Чистайдан Дамир Нургалиев җитәкләгән К-744 чәчү комплекслары эшне зур мәйданнарда югары сыйфатлы итеп башкарып кына калмый, ягулыкны да экономияле тота. Нью-Холм комплексларында исә арчаның северный хуҗалыгыннан Фәнис Вәлиуллин, игенче хуҗалыгыннан Раил Рәхимов, Акбарыс хуҗалыгыннан Фидаил Фатыйхов, Баулы районының Исмагыйловлар хуҗалыгыннан Илсур Хәлфетдинов, Рәсим Зәниев, Түбән Камыдан Александр Антонов, Андрей Уткин, Алексеевский районының Родина хуҗалыгыннан Илнур Шафигуллин һәм башка бик күп механизаторлар көнне-төнгә ялгап эшләп, югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Бюллер, Фен, Джон Дир чәчү комплекслары да республикабыз кырларында югары җитештерүчән файдаланыла. Мондый уңганнар республикабызда бик күп. Ауыл кешесе гадәттәгечә кулдан килгәннең барысын да эшли. Республика җитәкчелеге тарафыннан бөтен шартлар да тудырылган. Хәзер инде табигый шартларда уңай килеп, көзен амбарларга мул уңыш кайтар дип өметләнәбез. Бирсен Ходай.
Илебездә авыр икътисадый шартлар булуга карамастан, Татарстаныбызда яңа производстволар ачыла тора. Алабуга махсус икътисадый зонасында Алабуга волокно заводын ачу тантанасы шуның бер мисалы. Аңа стартны Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бирде. Проектның инвестициясе 3 миллиард сум тәшкил итә. Алабуга волокно заводы 2012 елда төзелә башлаган иде. Бу вакыт эчендә җитештерү комплексы төзелде, югары технологияле җайланма монтажланды, эшләтеп җибәрү чаралары үткәрелде. Предприятие 2014 елда техник эшләтеп җибәрелде. Хәзерге вакытта предприятиедә авиасәнәгатьтә, суднолар төзелешендә, җил энергетикасында һәм автомобиль төзелешендә кулланыла торган углерод җепсенең сәнәгать партияләрен җитештерү башланачак. Бу завод композит компаниясе һәм Росатом дәүләт корпорациясының уртак проекты дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Росатом генераль директорының беренче урынбасары Александр Лакшин сүзләренчә, чит илдә җитештерелә торган товарны алыштыру программасын үтәүдә бу мөһим адым. Яңа объектны ачу Россиядә композит җитештерүне 4 тапкыр арттыру мөмкинлеген тудырачак. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бу атнада Моно шәһәрләр үсеше фонды генераль директоры Дмитрий Скриванов прошырашты. Анда Яшел Үзән шәһәрен үстерү һәм комплекслы проектны бергәләп тормышка ашыру турында килешү төзелде. Яшел Үзәнне үстерү проекты Россия хөкүмәтенең икътисадый үсеш һәм интеграция комиссиясе каршындагы Моно шәһәрләрне модернизацияләү буенча эшче төркем тарафыннан хупланган. Моно шәһәрләр үсеше фондыннан Яшел Үзән проекты өчен 600 миллион сум акча кирәк. Яшел Үзән бу акчаны һич шиксез алачак дип әйтә алмыйм. Бу миңа гына бәйле түгел. Күп кенә нәрсә төбәк һәм муниципаль хакимиятләргә бәйле, чөнки фонд алар белән берлектә эш йөртә. Әгәр документлар, тиешле бизнес-планнар, рөхсәт кенәгәләре әзер була икән, фонд якын арада үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итәргә әзер, диде Дмитрий Скриванов. Сез 7 көн информацион тапшыруын тыңлыйсыз. Бу атнада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүгә эш визиты кысаларында Россия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин белән очрашты. Парламентарийлар федераль законнарны шул исәптән сайлауга кагылышларын камилләштерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Аерым алганда сүз Россиядә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы федераль законга кертелгән үзгәрешләр турында барды. Бу үзгәрешләр нигезендә муниципаль берәмлек җитәкчеләрен сайлау формасы шактый үзгәрешләр кичерә. Татарстанга Кытай Халык Республикасы парламентарийлары делегациясының килүе уңайыннан консультациялар да үткәрелде. Очрашудан файдаланып, Фарид Мөхәммәтшин Сергей Нарышкинны спортның су төрләре буенча июль айында дөнья чемпионаты үткәрелгән көннәрдә Казанга чакырды. Татарстан Яңа ғасыр Иҗтимагый Ойышмасы Сәяси Советының Татарстан Халыклар Дуслыгы йортында узган киңәйтелгән утырышында Иҗтимагый хәрәкәт исеменнән Чистай шәһәре муниципаль перинаталь үзәге баш табибы Светлана Филиппова быелгы сайлау праймеризында катнашырга Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын тәкъдим итте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Яңа ғасыр Иҗтимагый Ойышмасы Сәяси Советы җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин, Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын тәкъдим итү өчен бик күп сәбәпләр бар. Аның Татарстанда һәм Россиядә рейтингы бик зур. Ул субъектлар җитәкчеләре арасында беренче өчлеккә, ә Татарстанның икътисади үсеше буенча беренче бишлеккә керә. Рөстәм Нургали улы бик күп эшле һәм бик мобиль кеше дип билгеләп үтте. Татарстан президенты булудан тыш ул Россиянең икътисади ассоциациясенә дә җитәкчелек итә һәм федераль хакимият фикерен истә тотып, бик күп аналитик утырышлар уздыра. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов милләтләр һәм конфессияләр арасында булган яхшы мөнәсәбәтләрнең кыйммәтен белә торган кеше диде Фарид Мөхәммәтшин. Республикада 117 милләт вәкиле яши, һәм алар төзекләндерелгән бу матур бинага җыйналып, үзләрен борчыган мәсьәләләр хакында фикер алыша, балалар өчен якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Моны татарлар да, руслар да, чувашлар да, башка милләт вәкилләре дә югары бәяли, диде ул. Бу атнада 5-нче яшьләр форумына йомгак ясадылар. Анда 16 яшьтән 30 яшькә кадәрге талант ияләре, 35 яшькә кадәрге яшь галимнәр, балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активы катнашырга мөмкин иде. Яшьләрнең иң яхшы проектларын Татарстан премьер-министры форумның рәисе Илдар Халиков та карады. Анда хәбәрчебез Илсия Тимергалиева да булып кайтты.
Татарстанда яшьләр форумы инде 5-нче тапкыр үткәрелә. Яңа проектлар, кызыклы идеяле яшьләр саны да артканнан арта бара. Быел форумда Казанның Аккош күлен төзекләндерү, Казан арена мәйданчыгында махсус бизнес-парк төзү, нефть продукциясе калдыкларын юллар төзүдә куллану кебек проектлар күрсәтелгән иде. Татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин үзенең Тат-парк дигән проекты турында сөйләде.
Яш архитекторлар, кеше архитектур формалары эшлиләр. Ул кеше архитектур формалары татар теленә һәм татар язма тарихына багышланачак. Ни өчен татар теле һәм татар язма тарихы? Чөнки еш кына татар теле дигәндә безнең күз алдына килә нәрсәдер. Кен заман, яисә дә татар теле дәресе, мәсәлән, дәреслеге, ниндидер кабинет. Беркем дә әйтми, татар теле ул кафе теле дип, мәсәлән, анда. Һич юк, Худай тәгаләе мөрәҗәгать итү теле дип әйтми. Шуңа күрә без уйладык та, ни өчен әле татар теле ниндидер үткән заман белән генә бәйле булырга тиеш? Ул шулай ук хәзер бик модны булган урбанистика белән бәйле булырга тиеш. Ул кеше архитектур формалары белән бәйле булырга тиеш. Һәм ул кешене милләтенә дә карамыйча, аның яшенә дә карамыйча, һәрбер кешегә аңлаешлы шундый формада чагылырга тиеш.
Бу ел форумда күрсәтелгән проектлар бик үзенчәлекле һәм алдагы еллар белән кабатланмый торган иде. Бу хакта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков әйтеп үтте. Аның сүзләренчә, бу ел форумда министрлыклар, ведомстволар катнашуы бик әйбәт, ләкин бер минус бар. Ул да булса, югары уку йортларының ректорлары бу эштән читтә калуы, диде ул. Соңыннан Илдар Халиков җиңүчеләрне бүләкләде. Яшьләр проектларының иң-иңнәре министрлыкларга, ведомстволарга, фәнни тикшеренү оешмаларына һәм республика предприятиеләренә җибәреләчәк.
Сез 7 көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфирга журналист Миләүшә Харисова, тавыш операторы Сания Хамматова әзерләде. Тапшыруны диктор Талгат Хаматшин алып барды. Сезгә күңел тынычлыгы һәм сәламәтлек телибез.